नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. एड्साच्या दुयेंसा विशीं जागृताय करून ताका मुळासकट हुमटून उडोवपाक जाय अशें मत नवीन आनी नविकरणीय उर्जा केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी व्यक्त केला. दामोदर नायक थारले भाजपा गोंय प्रदेश अध्यक्ष. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनांत 2024 राष्ट्रीय खेळा पुरस्कार भेटयले. गोंयचे फुटबॉल प्रशिक्षक अर्मांडो आग्नेलो कुलासो हांकां फावो जालो द्रोणाचार्य पुरस्कार. राज्यात आदिवासी महोत्सवा वांगडा सध्या गोंयकारांक सुकणें महोत्सव आनी लोकोत्सवाची घेवपाक मेळटा भरपूर मजा आनी खोस. आतां पुराय खबरो. केंद्र आनी राज्य सरकारान एड्साच्या दुयेंसाचेर नियंत्रण दवरपाक म्हत्वाची पावलां उबारल्यांत. एड्साच्या दुयेंसान कितलेशेच जाणांचो जीव घेतला, ताका लागून ह्या दुयेंसा विशीं जागृताय करून ताका मुळासकट हुमटून उडोवपाक जाय अशें मत नवीन आनी नविकरणीय उर्जा केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी व्यक्त केलां. श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकीं आयज नॅशनल रेड रिबीन मॅरेथॉनाचे दुसरे आवृत्तीचें पणजे मिरामार सर्कला लागीं पावटो दाखोवन उक्तावण जालें. एड्साच्या दुयेंसा विशीं जागृताय करप म्हत्वाचें. गोंयांत एड्स नियंत्रणांत आयला. देशभरांत लेगीत एड्साच्या दुयेंसाचेर नियंत्रण दवरप गरजेचें आसा हें मत राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या वेळार म्हळें. ह्या समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरेमंत उलयताले. ह्या सर्तीत 33 राज्यांतल्या धांवप्यांनी वांटो घेतलो, जाल्यार राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या मॅरेथॉनांत 190 सर्तकांनी वांटो घेतिल्लो. आंतरराज्य 2 किलोमिटराची मॅरेथॉन सर्त, जाल्यार राष्ट्रीय पांवड्याचेर 10 किलोमिटराची अंतराची सर्तीचें आयोजन केल्लें. एचआयव्ही ह्या दुयेंसाक भिवचें न्हय ताचेर वेळांत उपचार घेवचे. हें दुयेंस कशें जाता तें जाल्यार कितें आनी कसो जाता ताचेर खंय उपचार घेवचे हे विशीं जागृताय करचे ह्या हेतान ह्या मॅरेथॉनाचें आयोजन केल्लें. दामोदर नायक हांच्या गळ्यांत आयज भाजपा प्रदेश अध्यक्षपदाची माळ पडली. भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यांत दामोदर नायक हांकां अधिकृतरित्या भाजपा गोंय प्रदेश अध्यक्षपदाची निवड जाल्ल्याची घोशणा पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल हांणी केली. भाजपा कार्यकर्ता मेळावो पणजे गोमंत मराठा समाज सभाघरांत जालो. पक्षान आपल्याचेर विश्वास दवरून आनी आपल्या कामाची दखल घेवन प्रदेश अध्यक्षपदाची सुत्रां दिल्ल्या खातीर दामोदर नायक हांणी भाजपा पक्षश्रेश्ठींचे तशेंच गोंय भाजपा वांगड्यांचे उपकार मानले. पक्षांच्या वांगड्यांचे प्रस्न सुटावे करपाक वावुरतलो तशेंच पक्षाची तळागळात रुजवण करतलो अशें तांणी म्हळां. 2027 विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाची 27 निवडून हाडपाचे दिखेन नवो प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नायक काम करतलो असो विश्वास ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलो. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार आनी आदले प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, लोकसभेचे उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक तशेंच मंत्री आनी पक्षाचे कार्यकर्ते व्हड्या संख्येन हजर आशिल्ले. खोतिगांव अभयारण्यात सुरू जाल्लो 17 जानेवारीक सुरू जाल्लो 8वो अखिल गोंय सुकणें महोत्सव आयतारा 19 जानेवारी मेरेन चलतलो. ह्या 3 दिसांच्या महोत्सवाचें उक्तावण रानामंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलें. ह्या महोत्सवांत सुकण्या कडेन संबंदीत वेगवेगळी तंत्रीक म्हायती आनी सत्रां जालीं. देशभरांतल्यान सुमार 120 पक्षीप्रेमी आनी प्रतिनिधी ह्या महोत्सवांत सहभागी जाल्यात. आयज जाल्ल्या मार्गदर्शनपर कार्यावळींत अभिनव विद्यामंदीर हायस्कूल मोले हांगाचे विद्यार्थी आनी प्राध्यापक तशेंच माधवराव तळावलीकर हायस्कूल साकोडे आनी अवर लेडी ऑफ पीटी हायस्कूल कुळे ह्या विद्यालयाचे विद्यार्थी सहभागी जाल्ले. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांक तज्ञांच्या आनी जाणकारांच्या मार्गदर्शना खाला पक्षी आनी सुकण्यांच्या बद्दल तांत्रीक म्हायती दिली अशें उत्तर गोंयचे वनपाल जीस वर्गीस हांणी दिली. शिरोडेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रान शेनवारा 25 जानेवारी दिसा सकाळी 9 ते दनपारा 1 मेरेन कॅन्सराची तपासणी मोहीम घडोवन हाडल्या. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाची खाशेली मोबायल कॅन्सर तपासणी व्हॅन कॅन्सराची तपासणी करपा खातीर 25 तारखेक शिरोड्या येतली. खंयच्या मनशाक तोंडांत व्रण बरो जायना, तोंडार वा जिबेचेर धवो दाग आकार वाडिल्लो आसा वा रंग बदलिल्लो वा अन्न वा द्रव घेवपाक त्रास जाता, सतत अपचन जावप, सतत वजन उणें जावप, खंयच्या कॅन्सराचो कुटुंबीक इतिहास, स्तनांत गांठ ह्या पैकी खंयचे त्रास आसल्यार स्वताची तपासणी करप गरजेचें आसा अशें शिरोडा प्राथमीक भलायकी केंद्रांतली भलायकी अधिकारी डॉ सिमापय फोंडेकार हांणी सांगलां. हें शिबीर फक्त शिरोडा मतदारसंघापुरतें मर्यादीत आसा आनी ह्या शिबिराचो फायदो करून घेवपाचें आवाहन डॉ फोंडेकारान केलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनांत 2024 राष्ट्रीय खेळा पुरस्कार भेटयले. संवसारीक बुद्धीबळ विजेते डी गुकेश, पॅरीस ऑलिंपिकांत दुहेरी पदक विजेती मनू भाकर, दादल्यांच्या हॉकी पंगडाचे कर्णधार हरमनप्रीत सिंग आनी पॅरीस पॅरालिंपिक भांगरा पदक विजेते प्रवीण कुमार हांकां प्रतिश्ठीत मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार दिवन भोवमानीत केले. फाटल्या 4 वर्सांत खेळामळार दोळे दिपकावकी आनी उत्कृश्ट कामगिरी खातीर हो पुरस्कार दितात. पॅराशुटींग प्रशिक्षक सुभाष राणा, नेमबाजी प्रशिक्षक दिपाली देशपांडे, हॉकी प्रशिक्षक संदीप सांगवान, बॅडमिंटन प्रशिक्षक एस मुरलीधरन आनी गोंयचे फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मांडो आग्नेल कुलास हांकां द्रोणाचार्य पुरस्कार भेटयले. द्रोणाचार्य पुरस्कार मेळोवपी आर्मान कुलासो हे पयले गोंयकार थारल्यात. अर्जुन पुरस्कार 32 खेळगड्यांक फावो जालो. म्हालगडो खेळाडू सुचा सिंग आनी म्हालगडो पॅरास्विमर मुरलीकांत पेटकार हांकां अर्जुन पुरस्कार म्हळ्यार जीवनगौरव दिवन भोवमानीत केले. खेलो इंडिया विद्यापीठ खेळांत एकूण सर्वोत्तम कामगिरी करपी विद्यापीठ म्हणून चंदीगड विद्यापीठाक मौलाना अबुल कलाम आझाद म्हळ्यार माका ट्रॉफी मेळ्ळी. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वेल्यान आयकतात. गोमंत मराठी अकादमी आनी मराठी असे आमुची मायबोली हांच्या जोडपालवान फाल्यां आयतारा 19 तारखेक दिशा मराठी राज्यभाषा साहित्य संमेलन 2025 आयोजीत केला. राधाकृष्ण मुरलीधर देवस्थान सभाघर साखळी गोंय हांगा जावपी ह्या संमेलनाक मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत उक्तावण करतले. ज्येष्ठ साहित्यीक आनी पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार हे संमेलनाचे अध्यक्ष आसतले. तांचे वांगडा विशेष अतिथी नरेश सावळ, कार्याध्यक्ष यशवंत गांवस, येवकाराध्यक्ष अशोक घाडी हजर आसतले. दिसभर चलपी ह्या संमेलनात परिसंवाद, निबंध स्पर्धा, कविता लेखन स्पर्धा, कवी संमेलन आनी 5 मराठी प्रेमींचो सत्कार जातलो. साहित्य मोगींनी व्हडा संख्येन ह्या संमेलनाक हजर रावचे अशें आवाहन आयोजकांनी केलां. 13वो आदिवासी संघटना केपीचे आदिवासी महोत्सवाचे उक्तावण कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी आंबावली केपे हांगा पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार आनी हेरांच्या उपस्थितीत केले. ह्या वेळार कलाकारांनी ढोल ताशांच्या गजरात आनी पारंपारीक लोकगीतां आनी लोकनाचा वरवीं तांकां येवकार दिलो. केपेच्या आदिवासी संघटनेन आज आनी फाल्यां अशे 2 दीस हे आदिवासी उत्सवाचे आयोजन केला. ह्या उत्सवात आदिवासी लोकनाच, आयुर्वेदीक वखदां, पारंपारीक खेळ, आदिवासी कापडां हांची दालनां मांडटले. तशेंच वेगवेगळ्या पारंपारीक खेळाचे आनी सर्तीचो ह्या उत्सवात आसपाव आसतलो. ह्या उत्सवात 19 जानेवारीक सांजवेळा 3 वरांचेर लोक उत्सवाची कार्यावळ जातली. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आसतले. तर सांजवेळा 5 वरांचेर जावपी समारोपाच्या सुवाळ्याक सभापती रमेश तवडकार तशेंच आमदार एल्टन डिकॉस्टा आनी आमदार आंतोन मोज हजर आसतले. राज्यात आदिवासी महोत्सवा वांगडा हेर महोत्सवूय चल्ल्यात. सध्या गोंयकारांक सुकणें महोत्सव आनी लोकोत्सवाची भरपूर मजा आनी खोस मेळटा. अंदू सुकणें महोत्सव पळोवपाक वचपी लोकांक एआयच्या माध्यमा वरवीं एक वेगळो अणभव घेवपाक मेळटलो. महोत्सव लोकांचे फोटो काडून ते एपा वरवीं डावनलोड करपाक मेळटले. रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या महोत्सवाचें उक्तावण केलें. मजगती राज्यांत लोकोत्सवाकूय लोकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळटा. 10 दीस चलपी ह्या महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हजेरेंत केले. हातूंत 20 राज्यांतल्या कलाकारांनी आपली कला तशेंच कलाकुसराचें प्रदर्शन मांडलां. वांगडाच खाणापिण्याचे तरेकवार पदार्थ खावन खवय्ये तृप्त जाल्यात. राज्य सरकाराच्या सेवेंतल्या 3 वरिश्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती गृह मंत्रालयान भारतीय प्रशासकीय सेवेंत केल्या. तांच्या मुखावेली नियुक्तीचो आदेश मात जारी जावंक ना. हे तिनूय अधिकारी गोंयभर काम करपाक इत्सूक आशिल्ले समजता. कामगार आयुक्त डॉ लेविन्सन मार्टिन्स, नागरी हवाई येरादारी संचालक अमरसिंह राणे आनी संयुक्त मुख्य मतदार अधिकारी सुनील मसूरकर हांच्या आयएएस केडरात समावेश केला. 2022 रित्या सुवातेचेर मार्टिन्स आनी राणे हांची तर 2023 मदल्या रित्या सुवातेचेर मसूरकर हांची नियुक्ती केल्या. 2 म्हयन्या आदीं राज्य सरकारा कडल्यान तांची नांवां केंद्र सरकाराक कळिल्लीं. ताचे उपरांत केंद्रीय घर मंत्रालयान तांच्या नांवाचो विचार केलो. ह्या तिगांच्या बरोबरीन मेघनाथ परब हांचेंय नांव राज्य सरकारान सुचयल्लें. राज्य सरकाराच्या सेवेंतल्या 2 अधिकाऱ्यांची नांवां आयएएस सेवे खातीर धाडटात. अंदू 2024 2 सुवातांखातीर 2 अधिकाऱ्यांची नांवां धाडटले. गोंय पुलिसांनी राज्यभरांतल्या सुमार 40,000 विद्यार्थ्यांक सायबर सुरक्षे संबंदीचें प्रशिक्षण दिलें. सायबर गुन्यांवाक बळी पडचे न्हय म्हणून सुरक्षीत ऑनलायन पद्दती आनी प्रतिबंधात्मक उपाय शिकपाचे प्रशिक्षणाचो आसपाव आसा. सायबर सुरक्षीत गोंय मोहिमे अंतर्गत गोंय पुलिसांच्या सायबर गुन्यांव फाट्यान शिक्षण खात्या वांगडा कबलाती वरवीं 450 माध्यमीक शाळांक हांचो लाव जाला. संगणक शिक्षकांचे प्रशिक्षण परवरेच्या एसईआरटी सभाघरांत जाले. ह्या प्रशिक्षणा उपरांत शिक्षकांनी आपल्या संबंधीत शाळांनी सायबर जागृताय सत्रां घेवपाक सुरवात केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या कार्यावळीचो हो 118वो भाग आसा. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे पुराय नेटवर्क, एआर न्यूज वेबसायट आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल एपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. एड्साच्या दुयेंसा विशीं जागृताय करून ताका मुळासकट हुमटून उडोवपाक जाय अशें मत नवीन आनी नविकरणीय उर्जा केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी व्यक्त केलां. दामोदर नायक थारले भाजपा गोंय प्रदेश अध्यक्ष. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनांत 2024 राष्ट्रीय खेळा पुरस्कार भेटयले. गोंयचे फुटबॉल प्रशिक्षक अर्मांडो आग्नेलो कुलासो हांकां फावो जालो द्रोणाचार्य पुरस्कार. राज्यांत आदिवासी महोत्सवा वांगडा सध्या गोंयकारांक सुकणें महोत्सव आनी लोकोत्सवाची घेवपाक मेळटा भरपूर मजा आनी खोस. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.